ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
Šel in prašiči na ZOFI. Državni zbor je konec januarja ratificiral sporazum Združenih narodov za zaščito oceanov. Sporazum je bil sprejet junija 2023, v veljavo pa bo stopil, ko ga bo ratificiralo vsaj 60 držav. Slovenija je to storila kot 15. Sporazumom za zaščito oceanov želijo zaščititi vsaj 30% svetovnih morij do leta 2030. Trenutno je zaščiten le 1% svetovnega morja, kjer razen posebnih izjem človeško vmešavanje v ekosistem ni dovoljeno. Najpomembnejša ukrepa sta blokada ribištva in podvodnega rudarjenja. Sporazum naj bi omogočil ustanavljanje zaščitenih območij, postavitev protokolov za ocenjevanje vpliva gospodarskih dejavnosti in raziskovanje na zaščitenih območjih, državam v razvoju pa omogočal financiranje organov za izvajanje sporazuma. Izraelsko uničenje Palestine je onemogočilo delovanje prej aktivne znanstvene sfere. Pred začetkom genocida in bombnih napadov je v Gazi delovalo 21 univerz in fakultet, septembra prejšnjega leta jih je bilo 15 povsem uničenih ali močno poškodovanih. Ostalih 6 je utrpelo delne fizične poškodbe, a ostaje v delujočem stanju. Tako je na območju Palestine dostop do študija izgubilo 90 tisoč študentov in študentk. Do obnovitve fakultet bo po navedbah univerz študijsko življenje potekalo iz šotorov in nadomestnih centrov. Ob predpostavki, da Združene države in Izrael ne bosta izvršila načrtov za genocidno izselitev prebivalcev pa Gaze. Ostajamo v Gazi. Nedavna raziskava, objavljena v reviji The Lancet, je določila natančnejšo oceno smrti kot posledico genocida v Gazi med 7. oktobrom 2023 in 30. junijem 2024. Ocenili so, da je bilo zaradi vojnih grozot povzročenih 64 260 smrti palestincev in palestink. Ta ocena pomeni, da je palestinsko ministrstvo za zdravje podcenjevalo število smrti za okoli 41%. Izračun so podali na podlagi ankete in podatkov palestinskega ministrstva za zdravje ter smrtnic objavljenih na spletnih omrežjih. Podatke so združili in glede na vnjemanje o podatkih odstranili podvojene posameznike in posameznice. Od podatkov izpostavljajo, da je bilo 59,1% vseh smrti med ženskami, otroci pod 18 let in starejšimi od 65 let. Naj ne bo smrt enega tragedija in smrt milijonov statistika. Obstaja več teorij nastanka DNK in njenih osnovnih gradnikov nukleotidov. Po eni teoriji so osnovni organski delci prišli na Zemljo z meteoriti. Da je ta teorija mogoča, je pokazala nedavna raziskava, objavljena v reviji Nature Astronomy. V njej je skupina raziskovalcev preučila vzorec asteroida Bennu, ki ga je ameriška vesoljska agencija NASA pridobila med nedavno odpravo Osiris-Rex. V vzorcu asteroida Bennu so odkrili širok nabor dušikovih spojin, med drugim 14 od 20 aminokislin, ki jih najdemo v bioloških organizmih na Zemlji, in vseh 5 dušikovih baz, ki so sestavni del dednega materiala. Snovi, iz katerega je asteroid sestavljen, so nastale v zunanjem delu sončnega sistema, kjer so nizke temperature omogočile nastanek tekočin z bogato vsebnostjo amonijaka. Reakcije pri prenizkih temperaturah so omogočile nastanek kompleksnejših organskih spojin, kot so karboksilne kisline, aminokisline in amini. Aminokisline v vzorcu asteroida Bennu so bile racemne, kar pomeni, da so bile levo in desno sučne oblike spojin najdene v enakih količinah. To se razlikuje od bioloških molekul v zemeljskih organizmih, kjer je praviloma prisotna le ena oblika. Aminokisline so denimo levosučne, sladkorji pa desnosučni. Nigerijski plemenski skupnosti Bill in Ogle sta vložili tožbo proti globalnemu energetskemu in naftnemu konglomeratu Shell in drugim naftnim podjetjem, ki izkoriščajo delto reke Niger. V tožbi navajajo, da so zaporedni izlivi nafte povzročili uničenje kmetijstva in ribištva, kar je uničilo njihov način življenja. Poleg pomora rib in rastlinja imajo prebivalci onemogočen dostop do pitne vode, kar naj bi bilo tudi med razlogi za telesne deformacije novorojenčkov. Drugi največji naftni konglomerat je črno-zlato v delti reke Niger odkril leta 1947. Po podatkih Združenih narodov je bilo v delto reke Niger od leta 1958 spuščenih 1,5 milijonov ton surove nafte, vsaj 7000 ločenih primerih razliti nafte. Shell uporablja dve glavni taktiki diverzije od krivde. Kot prvo se sklicuje na pojavnost tatvin nafte kot vir razliti. V redkih primerih, kot je za razlitje kriv Shell, pa v sporočilih za javnost navajajo, da vodijo čistilne scheme v vrednosti skoraj milijarde evrov. Ta čistilni projekt so lokalni opazovalci označili za prevaro, torej za taktiko zelenega zavajanja oziroma greenwashinga. Preliminarna tožba med lokalnima skupnostima Bill in Ogle ter naftnimi podjetji se je začela 13. februarja in se bo zaključila 10. marca letos. Kaj ostane, ko možganskemu tkivu odstranimo vse biološke komponente? Plastika. Bolj natančno polietilenska mikro- in nanoplastika. V nedavni raziskavi objavljeni v reviji Nature je skupina raziskovalcev določila vsebnost plastike v nekaj gramov težkih vzorcih ledvic, jeter in možganov. V raziskavo so vključili vzorce 64 ljudi. Vzorci so zbirali pri obdukciji ljudi z demenco in brez te diagnoze in sicer v dveh časovnih točkah leta 2016 in lani. Vsebnost plastike v vzorcih jeter se je v preiskovanem obdobju povišala za 4-krat, z okrog 100 mikrogramov na gram vzorca leta 2016 na dobrih 400 mikrogramov plastike na gram vzorca leta 2024. V možganih so raziskovalci in raziskovalke določili še višjo količino plastike kot v jetrih. Koncentracija plastike je narasla s približno 3300 mikrogramov leta 2016 na več kot 4900 mikrogramov plastike na gram vzorca leta 2024. Čeprav so v možganih dementnih ljudi določili višjo vsebnost plastičnih delcev kot v možganih zdravih ljudi, avtori in avtorice raziskave povdarjajo, da to ne pomeni, da je plastika vzrok za demenco. Glede na podatke raziskave ocenjujejo, da bi lahko iz vseh možganov izoliral okoli 10 gramov plastike, primerljivo z maso voščenke. Iz človeških ledvic prehajamo na ledvice prašičev. Ameriška uprava za hrano in zdravila, krajše FDA, je odobrila prvo klinično testiranje ksenotransplantantov od podjetja United Therapeutics. Ksenotransplantacije so transplantacije organov med vrstami, v tem primeru prenos ledvice gensko spremenjenega prašiča v človeka. Več o pomenu prvih ksenotransplantacij pove profesor z biotehniške fakultete Peter Dovč.
Odobritev prvih kliničnih testiranj ksenotransplantacij bo pravzaprav omogočila načrtovanje testiranja in izbor najprimernejših pacientov. Dosedanje izkušnje namreč temeljijo na ksenotransplantacijah, skupno je šlo za 6 presaditev ledvic srca in jeter ter timusa, so bile izvedene na pacijentih, ki niso imeli druge možnosti za uspešno zdravljenje in je bila tako ksenotransplantacija pravzaprav njihovo zadnje upanje. Šlo je za posamične primere, večinoma za starejše paciente, ki so bili hudo bolni in niso imeli druge možnosti za zdravljenje. Imeli so kompleksno zdravstveno sliko, tudi pridružene bolezni in zaradi splošnega zdravstvenega stanja in starosti niso bili idealna skupina za klinično testiranje. V povprečju so po teh operacijah živeli nekaj mesecev, kar seveda ni izpolnilo začetnih pričakovanj. S tem novim dovoljenjem za klinično testiranje bodo v bolnišnici v Bostonu imeli več časa za izbor primernih pacientov in najbolj ustreznega ksenotransplantacijskega materiala. Med ksenotransplantacijami pa bodo časovni presledki, v katerih bodo spremljali paciente in tako skušali preprečiti ponovitev sprva neopaženih napak pri naslednjih pacientih. S temi testiranji bodo lahko ocenili sposobnost pacientov za preživetje živalskega organa in sposobnost transplantatov, da preživijo v človeškem telesu.
V prvem kliničnem testiranju bo ameriško biotehnološko podjetje presadilo ledvice gensko spremenjenih prašičev v 6 posameznikov in posameznic, starih med 55 in 70 let z odpovedjo ledvic v pozni fazi. Profesorja Petra Dovča smo povprašali o možnosti razvoja ksenotransplantacij tudi v Evropi.
Kot omenjeno zaenkrat, je dovoljenje za klinično testiranje izdala ameriška FDA. Če bodo rezultati teh prvih 6 načrtovanih presaditev, ki jih bodo izvedli pri pacijentih v starosti med 55 in 70 let ugodni, načrtujejo večjo klinično študijo s 50 pacienti. Na osnovi teh izkušenj zdravniki pričakujejo izdajo dovoljen za ksenotransplantacije najprej na Kitajskem, kasneje pa tudi v Evropi. V Evropi sicer že deluje več centrov, kjer pripravljajo prašiče za ksenotransplantacije, gre predvsem za odstranjevanje motečih antigenov na površini prašičjih celic, ki lahko povzročijo akutno zavračanje presadka in za deaktivacijo virusnih elementov v prašičjem genomu. Za načrtovane klinične poskuse sta pripravljeni 2 liniji gensko spremenjenih prašičev, ena z 10, druga pa kar z 69 modifikacijami genoma. Seveda na splošno je evropska regulativa nekoliko bolj zadržana do novih pristopov kot ameriška in kitajska in bodo odločitve v veliki meri odvisne od uspešnosti prvih načrtovanih kliničnih študij v ZDA.
Potencialne težave pri ksenotransplantacijah opiše Dovč.
Prva registrirana in splošno znana ovira je nevarnost hiperakutnega zavračanja presadka. Tu gre predvsem za reakcijo človeškega imunskega sistema na potencialno prisotne antigene v živalskem biološkem materialu, ki ga presajamo. In temu utišanju teh specifičnih antigenov je bilo posvečene kar nekaj pozornosti pri pripravi recimo prašičev za ksenotransplantacije. Drug tak problem je velikost organa, ki ga bodo presadili. Seveda je potencialno možno, da bo pri prenosu ta organ v človeškem okolju še nadalje rasel, kar seveda iz fizioloških in anatomskih razlogov ne bi bila optimalna rešitev in zato poskušajo uravnavati rast organa po transplantaciji. In zadnji tak kompleks problemov zajema sprejemanje signalov iz novega okolja strani tega presajenega organa in izvajanje vseh funkcij, ki jih v normalnem sistemu izvaja zdrav človeški organ. Pri poskusih presaditev ledvic recimo v nekatere vrste primatov so opazili visoko koncentracijo beljakovin v urinu prejemnikov prašičjih organov, za kar pa niso našli prave razlage, pravega vzroka. Obstaja možnost, da bodo podobnega pojava prišlo tudi pri človeških pacijentih. In seveda tako preverjanje fiziološko zadovoljivega in normalnega delovanja presajenih organov predstavlja kar kompleksen problem pri presoji ustreznosti ksenotransplantacijskih scenarijev.
Prva klinična testiranja ksenotransplantacij bodo potekala v sredini letošnjega leta. Novice iz sveta znanosti je z od nafte umazanimi rokami spremljal vajenec Sergej.
Zofa, novice iz sveta znanosti.